Bişkek'te geçki saat 6. Эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады алдыдагы жарым саатта. Ош облусунун аймагында мал уурулук кылмыштын эң көп катталчу түрүнө айланды.
Аблезов Кадырдын багынын ичине аркандап койгон эки торпогу дайынсыз жоголду. Анан башка Аблезов Жакыт дегендин эки кою жоголуп кетти дайынсыз. Ушинтип эле дайынсыз эле жоголуп атат.
Республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен бажы төлөмдөрү кымбаттап, товар агымдары башка контрабандалык жолдорду издей баштады.
Буга чейин дагы кээ бир товарлар ошентип кирип жүргөн, азыр эми Евразийский союзга киргенден кийин албетте ошол процесс күч алат.
Кутман кечиңиздер менен, бүгүн күнгө ишенби, 19 сентябрь, Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштайт. Рахат айым, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда жарандарды биометрикалык каттоого алуу жараяны убактылуу токтоду. Каттоого алуу кечээ 18 сентябрда түнкү саат 12:00 аяктады. Эми бул жараян парламенттик шайлоодон кийин гана уланат. Жарандардын биометрикалык маалыматын чогултуу үчүн жер жерлерге жөнөтүлгөн 360 атайын жабдуу кайра Бишкекке алынып келүүдө. Бийликтин айтуусунда былтыр август айында башталган биометрикалык каттоо жараяны шайлоочу шайлоолордун тазалыгын камсыз кылуу жана жарандар боюнча бирдиктүү заманбап маалымат базасын түзүү үчүн жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күнгө карата каттоодон 16 жаштан жогору курактагы 2,800,000 жаран өттү. Алардын 150,000 16 жаштан 18 жашка чейинкилер. 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоодо биометриканы тапшырбагандар жана катталган жерине барбагандар добуш бере албайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов кабарлады. Анын айтымында биометрикалык каттоо кечээ түнү убактылуу токтотулду.
Ким тапшырбаса, ким форма 2 деген арыз менен жер жерлерге кайрылып адрестерин өзгөртүп албаса, эми шайлоо күнү келип так шайлай албайт да. Бул деген биометрикалык маалыматты тапшырбасаң сен шайлоочунун тизмесине кирбейсиң. Ал эми Бишкекте жүрүп туруп, бирок пропискаң каттоого баткенде болсо, 4 октябрда Бишкекте болуп кала турган болсоң, сен дагы шайлоого катыша албайсың. Себеби каттоо боюнча биометрикалык маалыматың баткенде турат. Форма 2 боюнча арыз үлгүсүн тапшыруу мөөнөтү да бүттү,
деди өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы өлкө аймагына аткезчилик жолу менен товар алып кирип же ташып чыккандарды аныктоо үчүн 5 ичинде тергөө ыкчам топ түзүшү керек. Мындай тапшырма премьер-министр Темир Сариев өткөргөн жыйында берилгенин бүгүн Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов кабарлады. Жыйынга тартип коргоо жана фискалдык органдардын жетекчилери катышты. Темир Сариев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толуктуу мүчө болуп, кыргыз казак чек арасындагы бажы көзөмөлү алынганы маалымда, бирок бул жаатта аткезчилик товарлардын киришине каршы күрөштү жакшыртуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле жыйында мыйзамсыз иштеген акча алмаштыруучу жайлар боюнча да сөз болуп, тиешелүү органдарга керектүү уруксат кагазы жок жана талапка жооп бербеген пункттарды аныктоо, чара көрүү боюнча көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилди. Ал арада Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында доллардын курсу кайра жогорулоодо. Ушу тапта 1 АКШ доллары 70 сом 30 тыйындан сатылып жатат. Сомдун тынымсыз арзандоосун токтотуу үчүн улуттук банк жума ичинде 2 интервенция жасап, курс бир аз төмөндөгөн болчу. Мисалы, кечээ 18 сентябрда сатуу курсу 68 сом 90 тыйынга түшкөн. Улуттук банктын бүгүн 19 сентябрга карата расмий курсу долларга карата 70 сом 23 тыйын болууда. Бир ай мурда доллар 62 сомго сатылып жаткан. Пакистан армиясы Ооганстан менен чектеш аймактагы Тирах шаарында бүгүн аба чабуулдарын жүргүзүп, 16 согушкерди жок кылды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик кабарлады. Кечээ бул аймакта талиптердин кол салуусунан 29 адам мерт болгон, алардын 16 аскердик шаарчанын ичиндеги мечитте сыйынып жаткандар экени айтылган. Бул чабуул талиптердин Пакистан тарыхындагы ири кол салуусу болду. Согушкерлер мечитке кирип барып, ичиндегилерди атып салган. Жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Полициянын айтымында бүгүнкү операция учурунда согушкерлерге жардам берген деген шек менен 50 жер жергиликтүү тургун колго түшүрүлдү. АКШ президенти Барак Обама Куба менен соода жана инвестициялык мамилелер боюнча кээ бир чектөөлөрдү алып салуу тууралуу жарлыкка кол койду. Эми айрым америкалык корпорацияларга Кубада өкүлчүлүк ачып, ал жакта каржылык ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берилет. Жума күнү Барак Обама Куба президенти Рауль Кастро менен телефондон сүйлөшүп, эки өлкө ортосундагы мамилени мындан ары жакшыртуу жолдорун талкуулашты. Рауль Кастро саясий блокаданы толугойдон жоюу керектигин баса белгиледи. АКШ менен Кубанын мындан дээрлик жарым кылым мурда үзүлгөн дипломатиялык байланышы быйыл жайында кайра жандана баштады. Бирок көптөгөн америкалык конгрессмендер Куба жетекчилиги демократиялык реформаларды ишке ашырмайынча аны менен байланыштуу бекемдөөгө шашылбаш керек деген пикирде. Дагы бир кабар, дүйнөнүн атактуу мушкерлери бүгүн Бишкекте кыргызстандык спортчулар менен беттешет. Кыргызстандын алдыңкы мушкерлери менен жекеме-жеке кармашуу үчүн Орусия, Бразилия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан мыктылар келди. Эң негизги беттеш АКШнын ММА боюнча мушкери Джефф Монсон менен кыргызстандык Замирбек Сыргабаевдин кармашы көңүлчөрдөндө турат. GFC'нин Кыргызстандагы төрагасы Айбек Мусаев билдиргендей, мушташтарга калыстык кылуу үчүн Орусиядан өкүлдөр чакырылды. Жалпысынан бүгүн Бишкекте 13 жуп мушташса, анын ичинен 2 жуп GFC куруу үчүн кармашат. Кыргызстандык Замирбек Сыргабаев эл аралык класстагы спорттун чебери гана болбостон, Кызыл Кыя шаардык кеңешинин учурдагы депутаты. Иш чара ушу тапта Ала Тоо эс алуу борборунда башталып жатат. Самат, азырынча менде мына ушундай кабарлар.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат кеңешип тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуздар. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды да көрө аласыздар. Ал эми азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Синоптиктердин белгилөөсүндө 20-сентябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз жаан чачын кээ бир райондордо жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 6-11 градус жылуу, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Таласта 5-10, күндүз 13-18 градус жылуу. Ош Чалбат облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн +10-15, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткенде 9-14, түнкүсүн күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык көлдө 5-10 градус түнкүсүн болсо, күндүз +12-17, нарында 2-7 градус түнкүсүн, ал эми күндүз 14-19 градус жылуу болот. 20-сентябрда түнкүсүн Бишкек шаарында жаан жаайт, күндүз ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус жылуу, күндүз 17-19 градуска чейин күн жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ош облусунун аймагында мал уурулук кылмыштын эң көп катталчу түрүнө айланды. Ош облусу жыл башынан бери мал уурулуктан 5 миллион сомдон ашык зыян тартты. Жыл башынан бери облус аймагына мал уурулукка адистешкен 28 кылмыштуу топ кармалды. Деген менен аймакта мал уурулукту ооздуктоо мүмкүн болбой жатат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ошол эле дачадан Качыбек Осмондун 3 коосу, мен Сулайман Төлөндүн 1 коюм коосу менен Кошоев Садырдын 1 кою, Ыразаков Токурдун 3 кою, Бабашев Сабыр деген бар, нар жакта же Түлпанда дачада. Онун 10 баш кою. Аблезов Кадырдын багынын ичине аркандап койгон 2 торпогу дайынсыз жоголду. Онун башка Аблезов Жакыт дегендин 2 кою жоголуп кетти дайынсыз. Ушинтип эле дайынсыз эле жоголуп атат.
Бул козулуу коюн короосунан уурдаткан Ош шаарынын дача айылынын тургуну Төлөн Сулайманов. Ал малын уурдаткан кошуналарынын зыянын эсептеп жатат. Анын айтымында дача айылында малын уурдатпаган жашоочу аз эле калган. Кечээ күнү дача айылындагы жашоочулардын малын уурдап жүргөн кылмыштуу топ кармалган. Ага ууда Чоңалай өрөөнүндө жайытта мал уурдоого адистешкен дагы бир топ колго түшкөн. Төлөн Сулайманов аларга татыктуу жаза берилишин талап кылып жатат.
Ошо жерде балдар уюшуп алышып, шаардын башка жеринде жашаган кишилер менен сүйлөшүп алышып, байланышып алышып, телефондон кабар кылат экен дагы, булар малдарды гана чогултуп берет экен дагы, түндөсү келет экен дагы, шак машинага салып туруп, каалаган жагына алып кетип сатышабы, союшабы, ошончо көрсө мал ушинтип эле дайынсыз жоголуп атканын ошол эле жердеги балдар кылып атыптыр. Эми буларга ушундайында чара колдонбосок, уулум, жашашка болбой калды. Ооздуктап мыйзам чегинде бир чара колдонуп бербесеңиздер болбойт.
Милициянын маалыматына караганда аймакта мал уурулук эң популярдуу кылмыштардын түрүнө айланган. Облус аймагында жыл башынан бери мал уурулукка адистешкен 28 кылмыштуу топ кармалган менен уурулук ооздукталбай жатат. Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков кырдаал тууралуу буларды айтат.
Ошо облусунун аймагында бул 28 мал уурулукка ыңгайлашып үйрөнүп калышкан топ кармалды да. Бул топтордун арасында 2 адамдан 6 адамга чейин мал уурулардын саны дагы жашы дагы жашарып барып атат да. Негизги мал уурулук жасагандар 1985 жылы туулган жигиттерден баштап 1995 керек болсо 99 жылы туулган өспүрүмдөр дагы бар.
Ош облусу жыл айланбай жатып мал уурулуктан 5 миллион сомдон ашык зыян тартты. Милиция анын 83% элге кайтарып бергенин айтууда. бирок мал оорулук фактысы боюнча милицияга арызданбаган тургундардын көптүгүнөн улам ачылбай калган фактылар да көп кездешет. Мал оорулуктан жабыркаган тургундардын көбү кармалган уурлардын көпчүлүгү бат эле соттон бошоп кеткенине нааразылыгын айтып жүрүшөт. Милиция мал уурларды улам кармаганын жар салганы менен кылмыш ооздукталбай кала берүүдө. Адистер болсо мал уурлук кылмышынын күч алышы элдин экономикалык абалы начарлап баратканын далилдейт дешет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram'дагы жана Facebook'тагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Экономикалык макала менен уктуруусулантса, Кыргызстан көп жылдан бери реэкспорттун мекени болуп келген. Республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен бажы төлөмдөрү кымбаттап, товар агымдары башка жылчыктарды издей баштады. Контрабанданын жаңы багыттары тууралуу теманы Айданбек Акматов уулу улантат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин республикада Кытай, Түркия жана башка өлкөлөрдөн келген товарларга бажы төлөмдөрү өтө төмөн болуп, Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстанга товарлар реэкспортко жөнөтүлчү. Өзгөчө Казакстандын соодагерлери Кытай жана Түркия товарларын Кыргызстанга түшүрүп, андан кийин контрабандалык жол менен мекенине чыгарып кетчү. Бүгүнкү күндө кырдаал өзгөрүп, кыргызстандык соодагерлер Тажикстан аркылуу Кытай жана башка өлкөлөрдүн товарларын ташып кирүүнү өздөштүрүүдө. Атын атагысы келбеген соодагер азыркы кезде Канаданын сосискасын Тажикстан аркылуу Кыргызстанга алып өтүп жатканын, бул пайдалуу болуп жатканын белгилейт. Бажы төлөмдөрү бир топ төмөн болгондуктан Тажикстан аркылуу Кытай, Түркия товарларын ташуу пайдалуу боло баштаганын Дордой базарындагы соодагерлер да талкуулашууда. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров товар агымдарынын мындай өзгөрүүсү күтүлгөн эле нерсе болчу дейт.
Бул боло турган иш да. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бир күнү бул обязательно болот. Буга чейин дагы кээ бир товарлар ошентип кирип жүргөн, азыр эми Евразийский союзга киргенден кийин албетте ошол процесс күч алат. Биз тилекке каршы граница Тажикстан менен границабызды 900 километрге чейин аныктай элекпиз. Жабылган эмес, тосмолор жок. Маселен Баткен областынын Лейлек районун толугу менен эле мындай мүмкүнчүлүктөр көп да, любой жерден киргизгенге. Мен ойлойм бул азыр эми күч алат ушул демечи.
Улукбек Кочкоров Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейин кыргызстандык соодагерлер товарлардын килограммына 34 центтен бажы төлөмүн төлөп келген болсо, биримдикте 4 доллардан төлөп келишкен. Ошондуктан мындай кырдаалда соода борбору эми Тажикстанга ооп кетиши мыйзам ченемдүү экенин кошумчалады. Лейлек районунун акими Тилебалды Арипов ишкерлер пайдалуу жолду баары бир издей берет дейт.
Издеп атышы мүмкүн. Ал эми транзит менен Кытайдан Тажикстанга өтүп туруп, анан Тажикстандан бизге киргизсеген единичный случай болот. Ал көп массовый болбойт болуш керек. Мен биримдиктүү союзга киргенден бери күн сайын тиги таможня менен байланышып, алар менен кирди чыктыны карап турам да. Андай балкай болот көп деле.
Тилебалды Арипов азырынча Кыргызстандан Тажикстанга жүк ташуу көбүрөөк экенин кошумчалады. Евразия экономикалык биримдигине кирген Кыргызстан реэкспорттун борбору катары кала береби деген суроо азырынча жоопсуз турат. Кыргызстан товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Гүлнара Өскөнбаева Евразия экономикалык биримдигинин шарттарынын оош кыйыштарын жергиликтүү ишкерлер али толук сезе электигин белгилейт. Бир айлык отчеттук мезгилдин жыйынтыгы менен көп нерсе айкын болот дейт Өскөнбаева. Мурунку биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров болсо, Кыргызстандын реэкспорттук мүмкүнчүлүгү сакташ үчүн дүйнөлүк соода уюмуна кирген өлкөлөр, өзгөчө Кытай менен кошумча нарк салыгын нөлгө түшүрүш керек дейт. Анын пикиринде мына ошондо гана Кыргызстанда базарларды сактап калуу мүмкүн. Анткени бажы төлөмдөрүн аныктоо Евразия экономикалык биримдигинин колуна өткөндөн кийин кыргыз бийлигинин колунда экономиканы башкарууда салык бюджет саясаты гана курал катары калды. Кошуна Казакстанда болсо импорттук товарлардан алына турган кошумча нарк салыгын нөлгө түшүрүү талкууланып жатат. Кыргыз өкмөтү бул маселени иликтеп жаткан өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ал үчүн экономика министринин орун басары Баккелди Түмөнбай башында турган жумушчу топ дагы түзүлдү. Белгилеп кете турган нерсе Евразия экономикалык биримдигинде валюталарын арзандатуу, экспортуна шарт түзүү боюнча жарыш жүрүп жатат. Ал жарышка Кыргызстандагы түшүп, сомдун курсунун төмөндөөсүнө жол берүүдө. Өткөн жумада башталган сомдун күчүнүн кетүүсү дүйшөмбү күнү дагы уланып, 1 доллардын сатуудагы баасы 69 сом 90 тыйынга жетти. Демейде интервенция менен чыга калуучу улуттук банкта азырынча унчукпай турат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Урматтуу каармандар, ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 19-сентябрь ишемби. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Кыргызстандын эл артисти Эрмек Мойдоновдун үй бүлөсүнө мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 100 000 сом бөлдү. Бишкек мэриясы, милиция жана экологиялык инспекция менен биргеликте шаардагы түндүк көрүстөн аймагында бактарды мыйзамсыз кыйгандарды издөөдө. Кызыл кыялык мушкер депутат Замырбек Сыргабаев Бишкекте Джефф Монсон менен беттешет. Кыргызстанда жарандарды биометрикалык каттоого алуу жараяны убактылуу токтоду. Египеттин президенти Абдель Фаттах Ассиси бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрүн антын кабыл алды. Тбилисинин мурдагы мэри Гиги Углава мамлекеттик акчасы мыйзамсыз короткон деген айып менен 4.5 жылга кесилди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөө бөлүмү мурдагы башчысы Руслан Умаровдун аскердик билетин таануу жана жок кылуу чечими мыйзамсыз болгону туурасында сот чечим чыгарды. Уктурубуз эми Борбор Азия апта ичинде программасы менен улантсак, бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Элиза Кененбаевадан билели.
Саламатсызбы? Бул жумада Борбор Азия чөлкөмүндө болгон айрым орчундуу окуялардын алгач кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Таджикстанда дүрбөлөң салып, Рамид капчыгайына жашырынып кеткен генерал Абдухалим Назарзода шаршембиде шериктери менен кошо тындым болду. Бахта терими башталган Өзбекстандын Самарканд облусунун бийлиги тойканаларда жана кафе ресторандарда той өткөрүүгө тыюу салды. Казакстанда 1 октябрдан тарта өспүрүмдөрдү кызамыкка каршы эмдөө башталат. Мына ушул жана башка баяндар алдыда күтүп турат. Таджикстанда дүрбөлөң салып, Рамид капчыгайына жашырынып кеткен генерал Абдухалим Назарзода шаршембиде шериктери менен кошо тындым болду. Назарзода 4 сентябрда дүйшөмбү менен ага жакын Вагдад шаарындагы милиция бөлүмдөрүнө жасалган чабуулдан соң качып кеткен эле. Кесиптешим Шайырбек Эркин уулу кененирээк айтып берет.
Таджикстандын ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалим Назарзода баштаган куралдуу топту жок кылуу операциясы 16-сентябрь күнү түшкү 2:00 толугу менен аяктаганын билдирди. Расмий маалымдамада 1.5 суткага созулган соңку кармашта куралдуу топ Рамид капчыгайынын оң тарабындагы Гускев деген жерде курчууга алынып, өз ыктыяры менен багынып берүү сунушуна көнбөй катуу каршылык көрсөткөнү. Акыры бул топтун башчылары генерал Абдухалим Назарзода менен полковник Жунайдулла Умаров жана алардын 10 шериги толугу менен жок кылынганы айтылат. Азаттыктын тажик кызматынын дүйшөмбүдөгү кабарчысы Мумин Ахмади да бул кармашта тындым болгондордун ким экени такталганын билдирди. Генерал Назарзода баштаган топ жок кылынганы бул күнү түшкө жуук белгилүү болду. Окуя болгон жердеги булактарыбыз өлтүрүлгөндөрдүн ким экени такталганын да тастыктады. Куралдуу топ менен кармашта тажик коопсуздук кызматынын антитеррордук альфа бөлүгүнүн командири Рустам Амакиев менен ички иштер министрлигинин атайын тобунун 3 кызматкери да окко учкан. Жалпысынан кармашта эки тараптан 16 адам мерт болгон. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ушул эле окуяга улай бул жумада Таджикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсү камакка алынды. Арасында партиянын жетекчилик кызматындагы Саид Умар Хусайни, Мухаммед Али Хаид, Хикматулло Сайфулозада жана Вохтихин Косидинов дагы бар. Тажикстандын башкы прокуратурасы бейшембиде тараткан билдирүүгө ылайык, кармалгандардын баардыгы шаршембиде жок кылынган генерал Абдухалим Назарзоданын террористтик тобуна катыштыгы бар деп шектелишүүдө. Ошондой эле прокуратуранын билдирүүсүндө согушкерлердин тобу жок кылынган соң кармалган партия мүчөлөрү дароо өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөшкөнү жазылган. Баш прокуратура ошондой эле Ислам Кайра Жаралуу партиясынын негиздөөчүсү, учурда чет жерде жүргөн Мухиддин Кабири да генерал Назарзоданын куралчан тобун колдоп жүргөн деп айыпталып жатканын билдирди. Бийликтин бул аракеттерин коопсуздук суроолору боюнча аналитик Максис Обер туура деп эсептейт.
Халим да, Жунайдулла Умаров да оппозициядагы талаа командирлери болгон. Алардын тарапташтары мурда Ислам Кайра Жаралуу партиясынын өкүлдөрү болушчу. Биз партиянын программасына карап көрсөк, ал жакта партиянын башкы максаты Тажикстанда исламдын жеңиши деп жазылып турат. Алар бир жолу өлкөнү кан төгүүгө чейин алып келген соң өз позициясын өзгөртүшсө болмок. Акыркы кездерде алар тескерисинче терс аракеттерин өрчүтө башташты. Анан албетте бийлик мыйзамга ылайык чара көрүүдө.
Дейт коопсуздук суроолору боюнча аналитик Максис Обер. Ал арада аталган партиянын төрагасы Мухиддин Кабири толугу менен бул айыптоолорду четке какты. Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде ал биздин партиянын соңку күндөрү Тажикстанда болуп аткан окуяларга эч тиешеси жок. Башкы прокуратура буга чейин деле экономикалык маселелерге негиздеп, мага карата кылмыш ишин ачууга даярданып жаткан. Мага эл аралык издөө жарыялоо үчүн биздин эч тиешебиз жок чабуулга катыштырып койгулары келип жатат деп билдирди. Мухиддин Кабири үстүбүздөгү жылдын март айынан бери чет өлкөдө жүрөт. Анын пикиринде мунун баардыгы ушул күндөргө болжолдонгон партиянын съездин үзгүлтүккө учуратуу максатында жасалган. Анда жаңы жетекчилик шайланмак. Жыйын өлкөдөгү мурдагы коргоо министринин замы Абдухалим Назарзода баштаган куралчан топко каршы өкмөттүк күчтөрдүн операциясы башталган соң белгисиз убакытка жылдырылып калган.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Учурда Евразия экономикалык биримдиги башынан өткөрүп жаткан оор күндөр интеграцияга эмес, сырткы факторлорго байланыштуу. Мындай билдирүүнү Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 16 сентябрда Сочиде өткөн Казакстан менен Орусиянын аймактар аралык кызматташтык форумунда жасады.
А причина внешняя, общая: падение цен на энергоносители, внутри колебания наших валют. Мы должны пережить после любых кризисов.
Назарбаевдин айтымында өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 20-25% чейин түшүп кетти. Бирок бул интеграцияга эмес, дүйнөлүк базарлардын туруксуздугу сыяктуу сырткы факторлорго байланыштуу. Биз бул күндөрдөн өтүшүбүз керек. Ар бир кризистин артында өсүү бар. Биз жаңы секирик жасашыбыз керек деген Назарбаевдин пикиринде мунайга баа түшүп жаткан учурда агрардык секторго басым жасоо керек деген белгиледи. Биз бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү толук иштетпей жатканыбызды моюнга алышыбыз керек. Эки өлкөгө дүйнөлүк сүт өндүрүмүнүн 6%, уй этинин 3% туура келет, деди Назарбаев. Казакстандын президенти эки өлкө ортосундагы агрардык тармакта макулдашылган саясат жүргүзүүнү сунуштады. Казакстандын улуттук экономика министрлигинин статистикасына ылайык, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ортосундагы товар жүгүртүү үстүбүздөгү жылдын 7 айында өткөн жылга салыштырмалуу 22% төмөндөп кеткен. Тактап айтканда 11 миллиарддан 9 миллиард долларга чейин түшкөн. Ал арада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрүнө болгон экспорт расмий маалыматтарга караганда бул убакыттын ичинде 24% төмөндөп кеткен. Импорт болсо 8 миллиард доллардан 6,5 миллиард долларга, жол болсо 19% ылдыйлоону көрсөткөн. Алгач Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары негизделген уюм кийин кеңейип, Евразия экономикалык биримдиги болуп кайра түзүлгөн. Кыргызстан ага быйыл 12 августта толук укуктуу мүчө болуп киргенде, өкмөт мындан ары жарандар, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр уюмдун алкагында эч тоскоолдуксуз өтүп жүрө алаарын убада кылган. Бирок иш жүзүндө абал мурдагыдай эле болуп жатканын кыргыз казак чегарасы аркылуу товар ташып оокат кылган кыргызстандык ишкерлер айтууда. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. уктуруубузду улантабыз. Пахта териме башталган Өзбекстандын Самарканд облусунун бийлиги тойканаларда жана кафе ресторандарда той өткөрүүгө тыюу салды. Ал эми Ташкент облусунда болсо мугалимдерди алардын ордуна пахта терген адамдарга төлөө үчүн деп акча чогултууга мажбурлап жатат. Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев кеңири баяндайт.
Самаркандта облус жетекчисинин 12 буйругу менен 6 сентябрдан тарта үйлөнүү тойлорун кафе ресторандарда өткөрүүгө тыюу салынды. Аны облустун бир катар тургундары ырасташууда.
Биз 10 сентябрда эжебиздин тоюн өткөрөйүн деген элек, бирок бир да ресторан макул болгон жок. Кафе ресторандардын ээлеринин айтымында алар 10 октябрга чейин той өткөрбөө боюнча буйрук алышкан экен.
Деди Азаттыкка Өзбекстандын Самарканд облусунун Иштыхан районунда жашаган жигит. Ал кошумчалагандай, бийликтин пахта терүүгө байланышкан чечиминен кийин алар тойду шашылыш башка күнгө жылдырууга аргасыз болушкан. Ал эми Самаркандтын Катта Коргон районунда адамдар тойлорду үйлөрүндө өткөрүүгө түшкөн. Бирок той тамашаларды кафе ресторандарда өткөрүүгө көнүп калган элге эми үйдө эшиктин алдында той өткөрүү оор жана көп түйшүк жаратууда. Самарканд облусундагы тойканалардын биринин ээсинин айтымында аларга бир ай пахта терүү сезонунда эч кандай той тамаша өткөрбөө тууралуу 12 буйрук райондук акимияттан айтылган.
Жыл сайын пахта терүү мезгилинде биз бир ай жумушу жок отурабыз. Бул быйыл да уланып жатат. 2 сентябрда бизди акимиятка чакырып, элди бир жерге топтобоону, пахта теримге тоскоол болбоону суранышты. А түгүл өзүңөр да пахта терүүгө баргыла, түшүм жыйноого салымдарды кошкула деп айтышты.
Ошол эле кезде азырынча Самарканд шаарынын өзүндө той өткөрүүгө эч кандай тыюу салынган эмес. Анда тойканалар мурдагыдай эле иштерин улантып жатат. Облустук акимияттагы атын атагысы келбеген жетекчи кызматкердин маалымдашынча, бийлик пахта терүү учурунда той өткөрүүгө тыюу салуу тууралуу буйрук чыгарган эмес. Ошол эле кезде ал райондогу кызмат адамдары пахта теримин эрте бүткөрүү максатында ушундай буйрук бериши мүмкүн экенин мойнуна алды. Былтырда Өзбекстандын көп облустарында пахта терүү сезонунда той өткөрүүгө тыюу салынган. Ал ортодо Ташкент облусундагы мектептердин мугалимдери алардын ордуна пахта тергендер үчүн 800 000 сумдан акча төлөөгө мектеп жетекчилиги мажбурлап жаткандыгын айтып, Азаттыктын Өзбек кызматына кайрылышкан. Бул сумма кыргыз акчасына эсептегенде 11 000 сомдон ашат. Арызданган Зангета районундагы номер 62 мектептин мугалимдеринин кабарлашынча, аларда эң жогорку маяна 1 300 000 сум. Ошол эле кезде болгону 300 000 сум айлык алгандар да бар. Азаттыктын Өзбек кызматы аталган номер 62 мектептин директору Жамалиддин Ниязов менен байланышканда ал мугалимдердин дооматтарын жарым-жартылай тастыктады. Ал өзү да жалданган адамдар менен кошо пахта талаасында жүргөн экен.
Өзбекстандын байлыгы пахта болгондон кийин аны эрте жыйнаштырып алышыбыз керек да. Өзбекстандын улуттук байлыгы болгон пахтага ар бир киши өзүнүн салымын кошот да.
Өзбекстан 5 сентябрдан тарта бюджеттик мекемелерде иштегендерди жалпы пахта терүүгө чыгарган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиздер борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми Азаттык күнү алгысы тарабынан өтүп жаткан сынак тууралуу бир көз айта кетели. Биздин алгы жаш добуш долбоору менен биргеликте мен добуш берем аттуу сынак жарыялап жатат. Сынактын максаты 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусу канчалык маанилүү экенин калкка түшүндүрүү болуп саналат. iPhone 6 үлгүсүндөгү телефонду утуп алууну кааласаңыз, эрежеси мындай: көп нерсе деле талап кылынбайт, колуңуздагы телефон менен эле 30 секундтан ашпаган шайлоо тууралуу кызыктуу видео тартып бизге жөнөтүңүз. Сиздин видео комиссия тарабынан кызыктуу деп табылса, заманбап телефон да сиздики болот. Эгерде оригиналдуу ой жаза алам деп атсаңыз, анда Facebook-тагы баракчабызга 1000 белгиден ашпаган чакан постуңузду жазыңыз. Анын да жеңүүчүсү iPhone-сүз калбайт. Видеодо жана постто эмне үчүн сиз шайлоодо добуш бере турганыңызды таасын айтып берсеңиз эле болду. Белгилей кетчү жагдай, сынак 3 октябрда аяктайт.
4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун жүрүшүн чагылдырган чукул кабарларды, талдоо баяндарды, фото видео материалдарды Азаттык Чекит Моби сайтынан окуңуз. Азаттык Моби 24 саат бою алаканыңызда. Ошондой эле смартфонуңуздагы Play Market жана App Store'дан Азаттык тиркемелерин жүктөп алууну унутпаңыз.
Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 19-сентябрь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит кежи жана Рус Азаттык чекит кежи сайтынан да окуп уга аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн тарегибиз Азаттык чекит моби экенин айта кетелибү. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, үн режиссёру кесиптешим Максат Акматжан уулу болду. Бизден алыстабай туруңуздар. Көз ирмемден кийин эле кайрадан эле жолугушабыз.